Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρουσιάζουμε μια τηλεοπτική σειρά και μια ταινία του James Bond που ίσως να έχουν να μας πούν περισσότερα για τον Jeffrey Epstein από τα 3 εκατομμύρια έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα. Αναζητούμε τις σχέσεις του με τον σημαντικότερο Ισραηλινό πράκτορα του 20ου αιώνα, ο οποίος τυχαίνει να ήταν πατέρας της Γκίσλεϊν Μάξουελ, της συντρόφου και συνεργάτη δάστου στο έγκλημα. Παρακολουθούμε τη σκοτεινή και συναρπαστική σταδιοδρομία του Ρόμπερτ Μάξουελ από τότε που ήταν μαυραγωρίτης τσιγάρων στο κατεχόμενο Βερολίνο μέχρι τη στιγμή που έγινε πλασιέ εφαρμογών κατασκοπίας για το Τελ Αβίβ. Και ύστερα τον αφήνουμε να γλιστρά σαν πούπουλο από το σκάφος του στα Κανάρια νησιά ενώ είχε βγει γυμνός για το νυχτερινό του κατούρημα. Η αδιάφορη, κατά την άποψή μας, μουσικούλα που ακούμε μας έρχεται από την τηλεσειρά του HBO Industry, η οποία επίσης, κατά την άποψή μας, είναι η βρετανική απόπειρα να δημιουργηθεί μια σειρά σαν το Succession. Προσπάθησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν και μπορείς να το καταλάβεις ακόμη και από τη διαφορά στα intro των δύο σειρών. Υπάρχει όμως κάτι που συνδέει αυτές τις δύο παραγωγές. Οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν αρκετά στοιχεία για τους ήρωές τους από τη ζωή και το μυστηριώδη θάνατο του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρόμπερτ Μάξουελ. Ίσως μάλιστα οι σεναριογράφοι του Industry να το παράκαναν λίγο.
She was a child when you met her.
Yeah, she was once. When she grew a pair of fucking tits. Yes. When she became a fucking woman.
Yeah, and when was that?
Η σειρά παρουσιάζει τις σχέσεις της Γιασμίν Κάρα Χανάνη με τον μεγιστάνα πατέρα της και ελαφρώς παιδόφιλο Τσάρλι Χανάνη. Και αυτό το τηλεοπτικό δίδυμο στηρίζεται φυσικά στις σχέσεις του Ρόμπερτ Μάξουελ και της κόρης του Γκίσλεϊν, που όπως ξέρετε εκτείει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τη συνεργασία της με τον Έπστιν. Ο Μάξουελ θα πεθάνει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το Νοέμβριο του 1991 κοντά στα Κανάρια νησιά. Η επίσημη εκδοχή λέει ότι γλίστρησε από το σκάφος του ενώ είχε βγει να κατουρίσει γυμνός. Είναι αυτό που λέμε too much information, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ίσως να πρόκειται για πολύ άχρηστη πληροφορία. Μια δεύτερη ερμηνεία έλεγε ότι αυτοκτόνησε. Ευτυχώς όμως, μια άλλη κινηματογραφική παραγωγή είχε δώσει μια πιο αληθοφανή εξήγηση.
Bond. James Bond.
Ο Μόμπι παίζει το soundtrack του James Bond για την ταινία Tomorrow Never Dies, η οποία έχει στηθεί και αυτή επάνω στην περσόνα του βαρόνου των μέσων ενημέρωσης Ρόμπερτ Μάξουελ. Ο κακός της ιστορίας ονομάζεται τώρα Elliot Carver και στην ταινία εξηγεί πώς μπορείς να καταλάβεις τον κόσμο ελέγχοντας τα μέσα ενημέρωσης.
We're both men of action, but your era and Miss Lynn's is passing. Words are the new weapons. Satellites, the new artillery.
Είμαστε και οι δύο άνδρες στις δράσεις, αλλά η εποχή σου φτάνει στο τέλος της. Οι λέξεις είναι τα νέα όπλα. Οι δορυφόροι, το νέο πυροβολικό και εγώ θα γίνω ο στρατάρχης των συμμαχικών δυνάμεων. Ο Κέσσαρας είχε τις λεγιώνες του. Ο Ναπολέων είχε τους στρατούς του. Εγώ έχω τις δικές μου μεραρχίες. Τηλεοράσεις, ειδήσεις, περιοδικά. Και μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα επηρεάσω περισσότερους ανθρώπους από όσο το έχει καταφέρει κάθε άλλος άνθρωπος στην ιστορία αυτού του πλανήτη.
Στην ταινία, και συγγνώμη για το spoiler, ο Κέρβερ πεθαίνει, αλλά με έναν πολύ πιο αληθοφανή τρόπο. Τον σκοτώνει ένας πράκτορας ξένων μυστικών υπηρεσιών, δηλαδή ο James Bond. Η Βρετανική αντικατασκοπία όμως αφήνει να διαρρεύσει ότι αυτοκτόνησε επάνω στο πολυτελές σκάφος του. Ίσως κάποιοι να θυμήθηκαν εκείνη την ταινία την περασμένη εβδομάδα όταν δημοσιεύτηκε ένα από τα email του Τζέφρι Έπστιν, στο οποίο ανέφερε ότι ο Μάξουελ εκβίαζε την Μοσάντ πριν από το θάνατό του. Επιτρέψτε μας να σας το διαβάσουμε.
Ο Ρόμπερτ Μάξουελ απείλησε τη Μοσάντ. Τους είπε ότι αν δεν του έδιναν 400 εκατομμύρια για να σώσει την αυτοκρατορία του που κατέρε, θα αποκάλυπτε όλα όσα είχε κάνει για αυτούς. Εκείνη την εποχή είχε ελεύθερη πρόσβαση στο Downing Street της Margaret Thatcher, στο Λευκό Οίκο του Ρόναλντ Ρίγκαν, στο Κρεμλίνο και στους διαδρόμους της εξουσίας σε όλη την Ευρώπη. Ο Μάξουελ μεταβίβασε όλα τα μυστικά που γνώριζε στη Μοσάντ. Σε αντάλλαγμα, εκείνοι ανέχονταν τις υπερβολές, τη ματαιοδοξία του και την ακόρεστη όρεξή του για πολυτελή ζωή και γυναίκες. Ο Μάξουελ τους έλεγε ποιον να στοχεύσουν και πώς να το κάνουν, ενώ λειτουργούσαν επίσημα σαν πρεσβευτής του Ισραήλ στο Σοβιετικό μπλοκ.
Το γεγονός βέβαια ότι σύμφωνα με τον Έπστιν ο Μάξουελ εκβίαζε την Μοσάντ δεν σημαίνει ότι τον σκότωσε η Μοσάντ. Αυτό που εμείς θέλουμε να αποδείξουμε σήμερα είναι ότι ο Μάξουελ ήταν ο απόλυτος πράκτορας των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και ότι αυτή η σχέση μεταλαμπαδεύθηκε και στο δίκτυο εκβιασμών του Τζέφρι Έπστιν μέσω της κόρης του Μάξουελ. Πρώτα όμως, ο λίγων από ιστορία. Ο Μάξουελ θα γεννηθεί σε μια φτωχή οικογένεια της Τσεχοσλοβακίας το 1923. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τον βλέπουμε να πολεμά αρχικά στο στρατό της Τσεχοσλοβακίας και στη συνέχεια της Μεγάλης Βρετανίας. Η πραγματική του σταδιοδρομία όμως ξεκινά αμέσως μετά τον πόλεμο στο κατηλημένο Βερολίνο, όπου σύμφωνα με ένα παλιότερο ντοκιμαντέρ του BBC έγινε μαυραγωρίτης των συμμάχων.
His life in post-war Berlin is where things got very shady. He runs a very, very lucrative black market operation.
Η δράση του στο κατεχόμενο Βερολίνο θα τον φέρει σε επαφή όχι μόνο με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά και τις σοβιετικές. Και λέγεται ότι μερικά χρόνια αργότερα απέδειξε την αξία του συνδέοντας το Ανατολικό Μπλοκ με το Ισραήλ. Ο Μάξουελ φέρεται να μεσολάβησε το 1948, ώστε οπλισμός από την Τσεχοσλοβακία να φτάσει στο σημερινό Ισραήλ. Η μεταφορά έπαιξε, λένε, καθοριστικό ρόλο στην έκφαση του πρώτου Αραβο-Ισραηλινού πολέμου και κατ' επέκταση έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο Μάξουελ χρηματοδοτείται από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων, εξαγοράζει έτσι την Daily Mirror και γίνεται βουλευτής. Ο δρόμος του όμως θα διασταυρωθεί ξανά με το κράτος του Ισραήλ. Το ρεπορτάζ είναι του Now This Media.
The same year Maxwell acquired the Mirror, he accompanied fellow British business tycoon Gerald Ronson to a meeting with the.
Την ίδια χρονιά που ο Μάξουελ αγόρασε τη Mirror, συνόδευσε τον Βρετανό μεγιστάνα Gerald Ronson σε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Για δεκαετίες ο Μάξουελ είχε κρατήσει μυστικές εβραϊκές του ρίζες, αλλά ο Ρόνσον τον έπεισε να παραδεχτεί την καταγωγή του. Στα μισά της συνάντησης, ο Μάξουελ ανακοίνωσε ότι ήθελε να επενδύσει 250 εκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ και συμφώνησε να μοιραστεί απόρριτες πληροφορίες με τη Μοσάντ.
Services to Israel.
Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες υποδέχονται με ενθουσιασμό τον Μάξουελ και αυτός δεν θα τις απογοητεύσει. Λίγα χρόνια αργότερα θα τους παραδώσει σε μια κόλλα χαρτί τον άνθρωπο που αποκάλυψε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ. Τον Μοργκενχάι Βανούνου.
2 years later, an Israeli nuclear technician named Mordechai Vanunu went to London hoping to.
2 χρόνια αργότερα, ένας Ισραηλινός πυρηνικός τεχνικός ονόματι Μοργκενχάι Βανούνου πήγε στο Λονδίνο ελπίζοντας να αποκαλύψει το επικίνδυνο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ισραήλ. Ήταν έτοιμος να πουλήσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην εφημερίδα Sunday Times, αλλά ο Μάξουελ τον έπεισε να πουλήσει την ιστορία στη Mirror. Ο Μάξουελ έστειλε τα στοιχεία στην Ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο, υποτίθεται για να διασταυρώσει τις πληροφορίες. Όμως ο Μάξουελ δεν πλήρωσε ποτέ το Βανούνου και δεν δημοσίευσε ποτέ την ιστορία. Αργότερα ο Βανούνου ναρκώθηκε και απήχθηκε να οδηγηθεί πίσω στο Ισραήλ, όπου φυλακίστηκε για εγκλήματα κατά του κράτους. Μερικά χρόνια αργότερα, στην κηδεία του Μάξουελ, ο Ισραηλινός πρόεδρος Σιμών Πέρες εξήρε προσωπικά τις υπηρεσίες του Μάξουελ προς το Ισραήλ.
Said Israel, don't drop the bomb. Mordechai, Israel, Mordechai Vanunu. Keep your resistance strong. Mordechai, Israel.
Οι Dream Academy παρουσιάζουν με σχεδόν εγκυκλοπαιδικό τρόπο την ιστορία του Βανούνου και την παράδοσή του στο Ισραηλινό κράτος, το οποίο αρνείται ακόμη και σήμερα να παραδεχθεί ότι αποτελεί τη μοναδική πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή. Οι σχέσεις όμως του Μάξουελ με το Ισραήλ είχαν και μία άλλη πολύ σημαντική στιγμή. Τα εξηγούσε ο ράπερ Low Key, τον οποίο όμως εδώ ακούμε με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα από το δίκτυο Double Down News.
Epstein has also been described by his former best friend and mentor, Stephen Hoffenberg.
Ο καλύτερος φίλος και μέντορας του Epstein, ο Stephen Hoffenberg, τον έχει περιγράψει ως συνεργάτη των Ισραηλινών. Ο Hoffenberg ισχυρίστηκε ότι τον Epstein είχε συστήσει τον διαβόητο πράκτορα της Mossad, Robert Maxwell, ο Douglas Lees, ένας Βρετανός έμπορος όπλων. Σύμφωνα με τον Hoffenberg, ο Epstein καφιόταν για τη νέα του σχέση με τον Maxwell και θεωρούσε ότι η Ghislaine Maxwell θα ήταν η ευκαιρία που θα το επέτρεπε να γίνει μέλος της υπηρεσίας στο Ισραήλ.
Agency in Israel. Maxwell was in the House of Lords in this country and formerly was the owner of the Daily Mirror. He was also.
Ο Μάξουελ ήταν μέλος της Βουλής των Λόρδων και παλαιότερα ήταν ιδιοκτήτης της εφημερίδας Daily Mirror. Ήταν επίσης γνωστό ότι είχε πουλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το λογισμικό Promise, το οποίο περιείχε μια πίσω πόρτα που επέτρεπε στο Ισραήλ να έχει πρόσβαση σε απόρριτα μυστικά των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Hoffenberg φέρεται να δήλωσε ότι ο Epstein είχε συνάψει συμφωνία με τους Ισραηλινούς για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων.
To gather intelligence and information from people.
Το λογισμικό Promise, το οποίο αναφέρεται ο Λόουκι, έχει τη δική του σκοτεινή ιστορία, αλλά σε ό,τι μας αφορά, θυμίζει απελπιστικά τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ χρησιμοποιεί σήμερα εφαρμογές όπως το Pegasus ή το Predator. Το Promise δεν δημιουργήθηκε σαν εργαλείο κατασκοπίας, αλλά σαν μια εφαρμογή για δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια. Σύμφωνα όμως με καταγγελίες, ο Maxwell διακινούσε σε πολλές χώρες μια πειραγμένη εκδοχή με κερκόπορτες, η οποία επέτρεπε στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ να συλλέγουν πληροφορίες από τους χρήστες της εφαρμογής. Και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τις διπλωματικές ισορροπίες σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Αυτά συνέβαιναν βέβαια μέχρι τη στιγμή που οι σχετικές καταγγελίες ήρθαν στο προσκήνιο και το νεκρό σώμα του Maxwell βρέθηκε να επιπλέει κάπου στον Ατλαντικό ωκεανό.
Maxwell died in 1991 at the same time.
Ο Μάξουελ πέθανε το 1991, την ίδια περίοδο με αρκετούς άλλους που είχαν σχέση με το σκάνδαλο του λογισμικού. Τον ύποπτο θάνατο του Ρόμπερτ Μάξουελ ακολούθησε η δημοσίας δαπάνης κηδεία του στο Ισραήλ, στην οποία παρευρέθηκαν πολλά σημαντικά πρόσωπα από τις μυστικές υπηρεσίες και σημαντικοί πολιτικοί παράγοντες.
Μουσική Ακόμη και σήμερα είναι άγνωστο το πώς πραγματικά πέθανε ο Ρόμπερτ Μάξουελ. Το γεγονός ότι συνδεόταν με το σύστημα Promise και πως σύμφωνα με τον Έπστιν εκβίαζε το Ισραήλ είναι ενδείξεις που δεν στοιχειοθετούν όμως αποδείξεις. Αυτό που ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αυτό που ανέφερε ο Λόουκι για την κηδεία του Μάξουελ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ. Παρόντες ήταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας και οι 5 τελευταίοι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραηλινού κράτους αποδόθηκαν τέτοιες τιμές σε έναν ξένο πολίτη. Όπως μόνο ένα τέτοιο κρατικό μόρφωμα ξέρει να αποχαιρετά τους πράκτορές του. Ο Μάξουελ δεν θα αφήσει σχεδόν κανένα περιουσιακό στοιχείο στην οικογένειά του, αφού πεθαίνει βυθισμένο στα χρέη. Για την ακρίβεια, έχει καταχραστεί ακόμη και τα συνταξιοδοτικά ταμεία των υπαλλήλων του. Το όνομα και οι διασυνδέσεις του όμως αρκούν για να γεννηθεί μια νέα αυτοκρατορία, αυτή τη φορά από την κόρη του Μάξουελ. Και είναι εκείνη η στιγμή που η Γκίσλεϊν γνώρισε τον Τζέφρι.
Amid this personal turmoil, Jeffrey Epstein entered her life. Their bond began as a romance in the early
1990s. Εν μέσω αυτής της προσωπικής αναταραχής μπήκε στη ζωή της ο Jeffrey Epstein. Η επαφή τους ξεκίνησε σαν μια ρομαντική σχέση στις αρχές δεκαετίας του 1990, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Μέχρι το 1992, η Maxwell διαχειριζόταν την περιουσία του Epstein στο Palm Beach και σύντομα ανέλαβε έναν πιο σημαντικό ρόλο. Προμήθευε και προτίμαζε ανήλικα κορίτσια για κακοποίηση. Από το 1999 έως το 2007, Έπστιν κατέθεσε πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς της. Ακόμα και μετά το τέλος της ρομαντικής σχέσης τους, η Μάξουελ παρέμεινε η πιο στενή του σύμβολος και διαχειρίστρια της περιουσίας του. Χρησιμοποίησε τις διασυνδέσεις της στην ελίτ με άνδρες όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρίγκιπας Άντριου για να συστήσει τον Έπστιν σε επιφανείς προσωπικότητες του Μανχάταν. Έτσι, επέκτηναν το εύρος των δραστηριοτήτων τους, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη δημόσια εικόνα τους για να αποκρύψουν τις παράνομες δραστηριότητες τους.
Τι θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε από αυτή την ιστορία? Ότι ο Έπστιν βρέθηκε στο πλευρό της κόρης του μεγαλύτερου πράκτορα των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και χάρη σε αυτήν έκτισε την αυτοκρατορία του. Όπως έχουμε δει σε προηγούμενη εκπομπή, ο ίδιος προωθούσε μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό Εχούντ Μπάρακ εφαρμογές κατασκοπίας και υποκλοπών σε όλο τον κόσμο. Οι καλύτεροι του φίλοι, αλλά και πηγές του FBI, τον παρουσιάζουν σαν πράκτορα της Mossad. Και όπως μάθαμε αυτή την εβδομάδα, ο ίδιος χρηματοδοτούσε βετεράνους του Ισραηλινού στρατού. Τι θα διαβάσετε από όλα αυτά τις επόμενες ημέρες? Ότι ήταν, λέει, πράκτορας της Ρωσίας. Περισσότερα όμως για αυτά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας infowar.gr, γιατί εμείς εντός ολίγου αλλάζουμε θέμα.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Όπου σήμερα συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι δεν είναι ούτε τεχνητή, ούτε τόσο νοήμων. Παρακολουθούμε μία υπάλληλο της Microsoft που επισκέφθηκε μία νεκρή πόλη στην έρημο της Νεβάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και κάτι ορυχεία όπου εργάζονται παιδιά σκλάβοι σε χώρες του Τρίτου Κόσμου. Συνειδητοποιούμε μαζί της ότι για να πετύχει η τεχνητή νοημοσύνη, κάποιοι χρειάζεται να βουτήξουν τα ρούχα τους στον υδρότα και το αίμα. Παίζουμε σκάκι με τον Άλαν Τούριν και χάνουμε την παρτίδα, αλλά όχι και τη μάχη. Οι Specials τραγουδούν για μια πόλη φάντασμα και φυσικά αναφέρονται στα φαινόμενα ανεργίας και οικονομικής διάλυσης που προκαλούσε το νεοφιλελεύθερο κύμα της Margaret Thatcher στη δεκαετία του 80. Αυτή η σύνδεση όμως του νεοφιλελευθερισμού με μια πόλη φάντασμα ταιριάζει και στη δική μας ιστορία. Με τη διαφορά ότι η δική μας πόλη δεν βρίσκεται στην Αγγλία, αλλά στην έρημο της Νεβάδας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή την περιοχή βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια η καθηγήτρια Kate Crawford, που τυχαίνει να είναι και μία από τις σημαντικότερες ερευνήτριες της Microsoft σε θέματα θεωρίας υπολογιστών. Και αν τη ρωτούσατε τι έκανε στις πόλεις φαντάσματα της Νεβάδας, θα σας απαντούσε ότι έγραφε ένα βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη.
I decided to sort of to turn away from the sort of Silicon Valley narrative and literally to drive into the desert. So, you know, I begin the book by going to the.
Αποφάσισα να απομακρυνθώ από το αφήγημα της Silicon Valley και κυριολεκτικά να οδηγήσω μέχρι την έρημο. Ξεκινάω το βιβλίο με μια επίσκεψη στο τελευταίο αρχείο λιθίου, το οποίο βρίσκεται στη Νεβάδα σε μια περιοχή που ονομάζεται Silver Peak. Σε αυτή την περιοχή έβγαζαν χρυσάφι και ασίμι το 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου. Η περιοχή μετατράπηκε σε μια πόλη φάντασμα, μέχρι τη στιγμή που μερικές δεκαετίες αργότερα εντοπίστηκαν τεράστια κοιτάσματα.
Πριν εξηγήσουμε τι ακριβώς έκανε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου στα Νταμάρια της Νεβάδας, να σας πούμε ότι ακούμε αποσπάσματα από μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε για το podcast με τίτλο Politics Theory Other, το οποίο σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Όσο για το βιβλίο στο οποίο αναφέρεται, με τίτλο Atlas of AI, δηλαδή ο Άτλαντας της τεχνητής νοημοσύνης, κυκλοφορεί εδώ και μερικούς μήνες από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Yale. Η Kate Crawford λοιπόν πήρε σβάρνα τα ορυχεία και δεν έμεινε στα ορυχεία λιθίου, το υλικό με το οποίο φτιάχνονται οι μπαταρίες των συσκευών μας αλλά και των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επισκέφθηκε ορυχεία σε όλο τον κόσμο, όπου εργάτες, συχνά σε συνθήκες σκλαβιάς, εξορίσουν πολύτιμες γέες που χρησιμοποιούνται στα κινητά μας τηλέφωνα και σε πολλές ακόμη συσκευές. Αυτό που ήθελε να επιβεβαιώσει και να αποδείξει είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια που ζει σε κάποιο cloud, δηλαδή στη σύγχρονη νεφελοκοκυγία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι βαθιά ριζωμένη στο χώμα αυτού του πλανήτη και για να λειτουργήσει χρειάζεται να εργαστούν εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες που παραπέμπουν στα χρόνια της απικιοκρατίας ή στα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης.
And so I think in that sense of describing AI as fundamentally abstract distances it from the energy, the labor and the capital needed to produce it and the many different types of mining that enable it.
Η περιγραφή της τεχνητής νοημοσύνης ως αφαιρετικής και άειλης την απομακρύνει από την ενέργεια, την εργασία και το κεφάλαιο που απαιτούνται για την παραγωγή της. Στην πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη γεννιέται σε λίμνες στη Βολιβία και ορυχεία στην Ινδονησία και την Κίνα. Κατασκευάζεται από τη συλλογή δεδομένων που πραγματοποιούν εργαζόμενοι και χρησιμοποιείται για να κατευθύνει drones πάνω από την Εμένη και να συντονίζει την αστυνομία μετανάστευσης στις ΗΠΑ. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να φανταστούμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν την εξορυκτική βιομηχανία του 20ου αιώνα. Αν όμως ξεκινήσουμε από την υλική βάση και εξετάσουμε την πολιτική οικονομία της, μπορούμε πλέον να διακρίνουμε την ανισότητα που κρύβεται από πίσω.
Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν που παράγεται στη Silicon Valley απαιτεί εργασία και κεφάλαιο. Επί του παρόντος στηρίζεται στην οικονομική ανισότητα, την οποία αναπαράγει. Όπως εξηγεί μάλιστα η Αυστραλιανή καθηγήτρια, η ίδια η Silicon Valley είναι η μετεξέλιξη των ορυχείων του 18ου και του 19ου αιώνα.
Seeing the ghost towns, you know, from the last round of mining really sort of for me brought.
Βλέποντας τις πόλεις φαντάσματα από το προηγούμενο κύμα εξορίξεων, κατάλαβα ότι η Silicon Valley επαναλαμβάνει την ιστορία της. Επαναλαμβάνει όσα συνέβησαν στα χρόνια των χρυσοθύρων, οι οποίοι έκτισαν την πόλη που σήμερα γνωρίζουμε ως Silicon Valley. Ο ιστορικός Gray Brecken χρησιμοποιεί μια υπέροχη μεταφορά. Λέει ότι οι ανελκυστήρες που χρησιμοποιούσαν για να κατεβάζουν τους εργάτες στις στοές των ορυχείων άλλαξαν κατεύθυνση και τώρα αποτελούν τα σανσέρ που ανεβάζουν τους ανθρώπους σαν ανοξίστες στη Silicon Valley.
Turned upside down and reversed to create the elevators that would draw people up.
έχοντας αποδείξει ότι δεν υπάρχει τίποτα αφαιρετικό και άειλο στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, η Kate Crawford είχε μόλις ξεκινήσει τον πόλεμο με τους μύθους της Silicon Valley. Επόμενος στόχος της θα ήταν ο πατέρας της θεωρίας των υπολογιστών, ο Alan Turing. Και εμάς όλες μας οι ιστορίες δένουν γλυκά, με το συγκρότημα Skyscrapers, δηλαδή οι ουρανοξύστες, να τραγουδά για τον Turing. Τραγουδούν για τον Alan Turing, τον άνθρωπο που έσπασε τους κωδικούς των ναζιστικών στρατευμάτων, προσφέροντας συντριπτικό προβάδισμα στις κινήσεις των συμμάχων. Τον άνθρωπο που έθεσε τις βάσεις των υπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης και της σύγχρονης κρυπτογραφίας. Τον άνθρωπο που το Βρετανικό κράτος οδήγησε στην αυτοκτονία, αφού πρώτα τον υπέβαλε σε χημικό ευνουχισμό, επειδή ήταν ομοφυλόφιλος. Το γεγονός βέβαια ότι ο Τούρινγκ ήταν ο αναγεννησιακός άνθρωπος του 20ου αιώνα δεν τον καθιστά αναγκαστικά και αλάνθαστο. Γιατί, όπως υποστηρίζει η καθηγήτρια Kate Crawford, ο Τούρινγκ έκανε λάθος όταν υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να φτάσει και να αντικαταστήσει την ανθρώπινη νόηση.
This belief that human intelligence can be formalized and reproduced by machines has been sort of axiomatic since the mid 20th century. We could go back to sort of 1950 when Alan Turing was predicting that.
Η πεποίθηση πως η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να τυποποιηθεί και να αναπαραχθεί από τις μηχανές θεωρείται από πολλούς σαν αξίωμα ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα. Το 1950 ο Alan Turing προέβλεπε ότι θα φτάσουμε σύντομα στο σημείο όπου θα μιλάμε για μηχανές που σκέφτονται. Ο Von Neumann, που στη συνέχεια δημιούργησε την ομώνυμη αρχιτεκτονική υπολογιστών, ισχυρίζει πως το ίδιο το ανθρώπινο νευρικό σύστημα είναι στη βάση του ψηφιακό. Πρόκειται για μια μακρά παράδοση σκέψης στις επιστήμες των υπολογιστών ότι οι μηχανές είναι απλώς αναπαραστάσεις των ανθρώπινων εγκεφάλων. Νομίζω ότι προέρχεται από ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό, από την ιδέα πως οι εγκέφαλοι είναι απλά συστήματα υπολογισμού πληροφοριών.
Η Crawford διαφωνεί κάθετα με αυτή την κυρίαρχη αντίληψη και στο βιβλίο της αρχίζει να την αποδομεί λιθαράκι-λιθαράκι. «Μας έμαθαν, λέει, να πιστεύουμε ότι επειδή ένας υπολογιστής μπορεί να μας κερδίσει στο σκάκι, είναι πιο έξυπνος από εμάς. Αυτά όμως, σύμφωνα με την Αυστραλιανή καθηγήτρια, είναι σκέψεις των boomers». Δεν το είπε ακριβώς έτσι, το είπε ως εξής.
AI is seen as some type of, you know, brain in a vat where we can simply use it to sort of make particular types of predictions. And this is something that, you know, I find particularly extraordinary when.
Φανταζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη σαν ένα είδος εγκεφάλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε συγκεκριμένου είδους προβλέψεις. Γι' αυτό συχνά τη συνδέουμε με παιχνίδια στρατηγικής. Είναι κάτι που μπορεί να παίξει σκάκι με τρόπους υπεράνθρωπους ή αν προτιμάτε εξωγήινους. Ο λόγος που δοκιμάζουν την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτά τα παιχνίδια είναι γιατί αποτελούν ένα κλειστό κόσμο με καθορισμένες παραμέτρους και ξεκάθαρους νικητές και ετημένους. Με αυτόν τον τρόπο σκέφτονταν για την τεχνητή νοημοσύνη όσοι ασχολήθηκαν μαζί της από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης φαντάζουν μαγικά. Στην πραγματικότητα είναι βαθιά δετερμινιστικά. Απλώς εντοπίζουν ορισμένα επαναλαμβανόμενα μοτίβα τα οποία χρησιμοποιούν για να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν την πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, ποιος υπάλληλος θα κληθεί σε μια συνέντευξη εργασίας ή ποιος πρέπει να αποφυλακιστεί με εγγύηση.
Σύμφωνα λοιπόν με την Crawford, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Αλλά αυτό διαφέρει από την ανθρώπινη σκέψη. Και το παράδειγμα που φέρνει με τη συνεντεύξεις υπαλλήλων το αποδεικνύει. Πριν από μερικά χρόνια, η Amazon δημιούργησε έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα διάβαζε τα χιλιάδες βιογραφικά που έστελναν άνθρωποι που ήθελαν να προσληφθούν στην εταιρεία και θα αποφάσιζε ποιοι πρέπει να περάσουν στο επόμενο στάδιο της συνέντευξης. Μόνο που ο αλγόριθμος μας βγήκε ελαφρώς φαλοκράτης. Τα εξηγούσε ένας συντάκτης του δικτύου KTVU.
It was basing its decision on 10,000 different resumes, and it was based on what hiring practices Amazon was already doing.
Ο αλγόριθμος στήριζε τις αποφάσεις του σε 10.000 βιογραφικά σημειώματα και στις πολιτικές πρόληψεις που η Amazon είχε χρησιμοποιήσει και παλαιότερα. Οπότε υπήρχε κάποια σεξιστική μεροληψία στα δεδομένα που εισάγονταν. Στη συνέχεια όμως, ο αλγόριθμος άρχισε να αγνοεί οποιονδήποτε υποψήφιο είχε αποφοιτήσει από γυναικείο πανεπιστήμιο ή όσοι είχαν τη λέξη γυναίκα στο βιογραφικό τους. Επίσης, έψαχνε συγκεκριμένα ρήματα που χρησιμοποιούνται περισσότερο στα βιογραφικά από άνδρες μηχανικούς και όχι από γυναίκες. Για παράδειγμα, εκτέλεσα ή συνέλαβα τέτοιου είδους επιθετική ρηματική τύπη.
These really aggressive verbal terms.
Η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης της Amazon, λοιπόν, δεν σκεφτόταν. Απλώς αναπαρήγαγε τα σεξιστικά στερεότυπα που είχε το τμήμα προσωπικού της εταιρείας. Και επειδή ο αλγόριθμος ήταν πολύ καλός στη δουλειά του, έφτασε το σεξισμό στα άκρα. Αν όμως βάζεις σε ένα μηχάνημα πατάτες και αυτό βγάζει πατάτες, και κυρίως αν του βάζεις σκουπίδια και βγάζει σκουπίδια, μάλλον δεν είναι έτοιμο να αντικαταστήσει την ανθρώπινη νόηση. Η Crawford, βέβαια, την οποία ακούμε σε αυτή την εκπομπή, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μειώσει τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης. Εξηγεί όμως ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη, η οποία δεν είναι απλώς ένα σύνολο μαθηματικών πράξεων. Είναι μια διαδικασία που έχει ασυνείδητα και υποσυνείδητα στοιχεία και κυρίως καθορίζεται από κοινωνικές σχέσεις.
I think the people who are in this industry very genuinely believe that they are doing good in the world. And that is a very strong idea.
Νομίζω ότι οι άνθρωποι σε αυτή τη βιομηχανία ειλικρινά πιστεύουν πως κάνουν καλό στον κόσμο. Και σίγουρα μέσω της μηχανικής μάθησης μπορούν να γίνουν εντυπωσιακές μεγάλης κλίμακας προβλέψεις και συσχετήσεις σε τεράστια σύνολα δεδομένων. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εξαιρετικά, αρκεί να κοιτάξει κανείς τη δουλειά γύρω από την κλιματική αλλαγή. Και μόνο η ιδέα να σκεφτούμε τον πλανήτη μας ως κάτι που μπορούμε να κατανοήσουμε σε βάθος χρόνου είναι κάτι που βγαίνει από αυτές τις τεχνικές.
It's when we start to see these ideas applied in particular to forms of.
Τα προβλήματα εμφανίζονται όταν βλέπουμε αυτές τις ιδέες να εφαρμόζονται σε μορφές κοινωνικών θεσμών, στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, στην κατανόηση του εαυτού μας και των άλλων.
Where you really start to see the problems emerge.
Αν σας θυμίζει κάτι ο τρόπος που σκέφτεται ή μάλλον που δεν σκέφτεται η τεχνητή νοημοσύνη, είναι πιθανότατα οι αποφάσεις των τεχνοκρατών. Καλυμμένες με ένα πέπλο υποτιθέμενης αντικειμενικότητας, απλώς αναπαράγουν και αυτές την κυρίαρχη σκέψη. Εσείς αρκεί να θυμάστε ότι περισσότερα για την τεχνητή νοημοσύνη και πολλά σχετικά θέματα θα βρείτε στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.